Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά και ωραία τηλεφωνήματά σας. Υπενθυμίζουμε ότι ακούτε τη ζωντανή νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη 19 Απρίλου του 2017. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε πρώτη και τρίτη πέμπτη του μηνός με την χάρη του Κυρίου μας και με τις προσευχές σας. Και σήμερα μιλήσαμε κατά το ίμιση για τη θεωρία του Δαρβίνου, καθώς μας το ζητήσανε πάρα πολλοί ακροατές. Ώστε να υπάρχει μια συνοπτική παρουσίαση του όλου θέματος για να μπορούν να ενημερώνουν τους νέους, τα νέα παιδιά, τους νέους μας που είναι στα πανεπιστήμια και στα σχολεία, ώστε να ξέρουν πολύ καλά πώς θα απαντήσουν και θα σταθούν απέναντι στις ψεύδι των αθέων και των ανθρώπων που δεν έχουν γνωρίσει την αλήθεια. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να διαβάσουμε τα θέματα ή να πούμε κάτι παραπάνω.
Έχουμε και κάτι τελευταίο να πούμε για να κλείσουμε σε αυτό το.
Αν έρθει πριν πάω σε αυτό αναφορά, το οποίο συνδέεται, να κάνω μια παρένθεση. Δεν δείξαμε καθόλου τη διαφορά μεταξύ μίκρο και μάκρο εξέλιξης. Να πω δύο λόγια και συνεχίζουμε αυτό που θέλεις, Ανέστη. Καθώς είχα και μια κουβέντα πρόσφατα με ένα νεαρό, ο οποίος μου λέει: Κύριε, τι είναι αυτά, λέει, δεν υπάρχει μίκρο εξέλιξη, μάκρο εξέλιξη. Μία είναι η εξέλιξη. Πρώτα απ' όλα να θέσουμε τους δύο όρους. Προφανώς και μίκρο εξέλιξη και η εξέλιξη προφανώς και υπάρχει στην έννοια του. Όταν λέμε μίκρο εξέλιξη, τι εννοούμε? Εννοούμε εξέλιξη και προσαρμογή, καλύτερα, όχι εξέλιξη.
Μες στα όρια του είδους.
Στα πλαίσια του είδους. Και το πιο μεγάλο και γνωστό χαρακτηριστικό είναι ένα που είπε ο Ανέστης, αυτό που παρατήρησε και ο ίδιος ο Δαρβίνος. Ένα άλλο που είδαμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο με τις πεταλούδες. Αλλά και ένα άλλο που χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά στις αντιρρήσεις τους οι εξελικτικοί, με το θέμα της προσαρμογής κάποιων οργανισμών στα αντιβιωτικά ή σε κάποιες συγκεκριμένες, ας πούμε, συγκεκριμένα φάρμακα. Άρα προφανώς υφίσταται η προσαρμογή. Προφανώς και ένας οργανισμός διαθέτει τέτοιους μηχανισμούς ώστε να προσαρμόζεται στο περιβάλλον.
Το λέει ο Κύριος το. Του λέει: Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κυρίεστε τη γη.
Και εδώ έχουμε όλες τις ράτσες, όλες τις φύλες της γης. Είναι προσαρμογές μέσα στα πλαίσια του είδους. Άλλο η μικροεξέλιξη λοιπόν, και άλλο η μακροεξέλιξη, η οποία είναι ένα βήμα πίστης και είναι αυτό που ακριβώς που είπε ο Δαρβίνος, ότι από το ένα είδος μέσω προσαρμογής μπορούμε να μεταπηδήσουμε στο άλλο είδος. Και αναφέρω ένα παλιό απόφευγμα από έναν Λέβιν εξελιχτικό γνωστό, ο Ρότζερ Λέβιν, ο οποίος σε ένα συνέδριο που είχε γίνει στο Σικάγο πάνω σε αυτό το θέμα και αναφέρεται το, η απάντησή του στο περιοδικό Science το 1980, λέει το κεντρικό ερώτημα του συνεδρίου στο Σικάγο που είχε γίνει το 1980 συνίστατο στο εάν οι μηχανισμοί που συνεισφέρουν στη μικροεξέλιξη της προσαρμογής και όλα αυτά που είπαμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την εξήγηση των φαινομένων της μακροεξέλιξης. Με κίνδυνο να προσβάλλω τις θέσεις κάποιων εκ των συνέδρων, η απάντηση μπορεί να διατυπωθεί ως ένα ξεκάθαρο όχι. Επομένως, αρκετοί επιστήμονες, γνωστοί και επιφανείς, παραδέχονται ότι δεν μπορούμε τα δόγματα της μικροεξέλιξης έτσι αβίαστα να τα πάρουμε για τη μακροεξέλιξη.
Μάλιστα, μην η μικροεξέλιξη είναι προσαρμογές πάντοτε εντός των πλαισίων του είδους, παραμένει το ίδιο είδος, άνθρωπος, ξέρω εγώ, πίθηκος, κάποιο είδος σκύλου, σκύλος, ναι. Με σκύλοι υπάρχουν από τα Κανείς μέχρι του Αγίου Βερνάρδου, όλα όμως το DNA τους είναι DNA σκύλου συγκεκριμένα. Άλλα τα χαρακτηριστικά του ενός, άλλα τα χαρακτηριστικά του άλλου, ανάλογα με τις διασταυρώσεις, προσαρμογή στο περιβάλλον. Ακόμα και η ανθεκτικότητα των βακτηρίων στα αντιβιωτικά έχει αποδειχθεί ότι προέρχεται από προϋπάρχοντα γονίδια που έχουν στο γονιδίωμά τους. Και όχι ότι αναπτύχθηκε αντίσταση στα αντιβιωτικά. Εκτός πια και αν μιλάμε για μια μετάλλαξη εξαιτίας της οποίας δεν μπορεί το αντιβιωτικό να δράσει πάνω στο βακτήριο, αλλά όμως στο 99% των περιπτώσεων η μετάλλαξη αυτή αφήνει ανάπηρο, ας πούμε, το βακτήριο και το καταστρέφει μάλλον παρά το βελτιώνει.
Θα το πούμε στην άλλη εκπομπή ότι υπήρξε κάποια στιγμή ο νέος δαρβινισμός, η απόψη ότι μπορεί οι μεταλλάξεις να αποτελέσουν την αιτία για την οποία γίνονται οι αλλαγές των ειδών. Είναι το ίδιο σαν να βάλεις το κεφάλι σου μέσα σε μια πηγή ακτίνο γάμα και να περιμένεις να σου γίνει κάτι καλό. Δεν θα σου γίνει καλό, κακό θα σου γίνει.
Ακριβώς. Να πούμε και κάτι τελευταίο που έχει μεγάλη σημασία όσον αφορά τη θεωρία της εξέλιξης, η οποία παρουσιάζεται με επιστημονικό τρόπο. Θα το πω πολύ σύντομα ότι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, για να μπορέσει να μελετηθεί επιστημονικά ένα φυσικό φαινόμενο, πώς γίνεται αυτό? Διεξάγεται είτε παρατήρηση στη φύση, είτε πείραμα στο εργαστήριο, και φυσικά πριν ακόμα γίνει η παρατήρηση το πείραμα, διατυπώνονται κάποιες θεωρίες. Δηλαδή, εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι ο κεραυνός, για παράδειγμα, προκαλείται εξαιτίας αυτού του λόγου ή εξαιτίας κάποιου άλλου λόγου. Διατυπώνουμε κάποιες θεωρίες και στη συνέχεια λέμε, είναι σωστή αυτή η αντίληψή μου, στέκει αυτή η θεωρία μου. Πάμε λοιπόν στο εργαστήριο και προκαλούμε το ίδιο φαινόμενο, ή πάμε στη φύση και παρατηρούμε το φαινόμενο αυτό και μετά λέμε, α, η θεωρία είναι σωστή, ή όχι, λάθος η θεωρία, την αναπροσαρμόζω και τη διατυπώνω εκ νέου ώστε να είναι σωστή. Δηλαδή, κάνουμε παρατήρηση ή πείραμα και η θεωρία πρέπει να μπορεί να τεθεί σε επαλήθευση ή σε διάψευση. Άρα λοιπόν, για να μπορέσει μία θεωρία να χαρακτηριστεί ως επιστημονική, θα πρέπει αυτή να μπορεί να γίνει αντικείμενο κριτικής και δοκιμασίας. Δηλαδή, θα πρέπει να μπορεί να υποβληθεί η θεωρία σε παρατήρηση ή σε πείραμα. Αν έχουμε μια θεωρία για την οποία δεν μπορεί να γίνει ούτε παρατήρηση ούτε πείραμα, τότε μιλάμε για μια υπόθεση η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί όμως ως επιστημονική θεωρία. Και εδώ μιλάμε για το γεγονός της εμφάνισης της ζωής στη γη και τη δημιουργία των ειδών, φυτικών και ζωικών. Δεν μπορεί να γίνει ούτε παρατήρηση για το πώς δημιουργήθηκαν τα είδη, ούτε και κάποιο πείραμα που να δημιουργεί κάποιο είδος ή να το εξελίσει από το ένα στο άλλο. Άρα η θεωρία της εξέλιξης και της αβιογένεσης δεν μπορούν να τεθούν στη δοκιμασία επαλήθευσης ή διάψευσης και επομένως δεν μπορούμε να τις αποκαλούμε επιστημονικές θεωρίες, αλλά ότι είναι στη σφαίρα των υποθέσεων και μάλιστα των αναπόδεικτων υποθέσεων. Η παρατήρηση απολιθωμάτων βεβαίως και είναι επιστημονική έρευνα. Η βιολογία, η μοριακή βιολογία βεβαίως και είναι επιστημονική κλάδη και μάλιστα πάρα πολύ ωραία και σοβαρή επιστημονική κλάδη. Αλλά να περνάμε τώρα από αυτά τα επιστημονικά δεδομένα σε ένα αυθαίρετο συμπέρασμα ότι έγινε εξέλιξη, χωρίς να μπορεί να γίνει ούτε παρατήρηση στο πείραμα, αυτό μας αφαιρεί το δικαίωμα να ονομάζουμε την θεωρία της εξέλιξης επιστημονική θεωρία. Είναι μια υπόθεση.
Επίσης, πριν πάμε στα τηλέφωνα, να πω και κάτι τελευταίο. Είχε κυκλοφορήσει ένα πολύ ωραίο βίντεο πρόσφατα, στο οποίο ένας χριστιανός δημοσιογράφος πήγε σε κάποια γνωστά πανεπιστήμια και πήγε στην έδρα της βιολογίας και ρώτησε τον καθηγητή ευθέως και φαίνεται στην κάμερα. Χιλιάδες φαίνονται πίσω βιβλία στη βιβλιοθήκη περί γενετικής και εξέλιξης και προσαρμογής. Και του λέει, πιστεύετε στη θεωρία της εξέλιξης? Λέει, προφανώς και πιστεύω, αυτό διδάσκω κλπ. Του κάνει και κάποιες άλλες ερωτήσεις που φαίνεται η πεποίθησή του προφανώς στο, όχι στην πίστη της εξέλιξης, αλλά στο δόγμα, στο νόμο της εξέλιξης. Και του λέει,
θυσκία.
Πιστεύετε κλπ. Ότι καταγόμαστε όλοι από κοινή καταγωγή προφανώς. Και του λέει, μπορώ να μου πείτε ένα μεταβατικό είδος. Ορίστε, λέει, να πείτε, λέει, στα πολυθώματα που μελετάτε, βλέπω εδώ βιβλία, ένα είδος που έχει ανακαλυφθεί, το οποίο είναι μεταβατικό, και κάνει μια εισαγωγή για την επόμενη εκπομπή, θα ασχοληθούμε με αυτό. Δηλαδή, ένα απολίθωμα που να δείχνει κάτι ενδιάμεσο μεταξύ, ξέρω εγώ, αυτού του είδους και του άλλου είδους. Λέει, χιλιάδες. Λέει, πείτε μου ένα. Πάρα πολλά. Ένα. Και κολλάει. Και αυτό το είχε με 2-3 καθηγητές. Δεν μπορούσαν να πούνε ούτε ένα.
Αμήν.
Και αυτό θα δούμε στην επόμενη εκπομπή. Ενώ τόσα λένε, απολιθώματα κλπ., δεν υπάρχει ούτε ένα.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς κλείνουμε σιγά σιγά την εκπομπή αυτή, ήθελα να τελειώσω με ένα εδάφιο που λέει ο Κύριος μας τον Νικόδημο. Λέει λοιπόν στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και το 12 εδάφιο: «Εάν τα επίγεια σας είπων και δεν πιστεύετε, πώς εάν σας είπω τα επουράνια θέλετε πιστεύσει?» Δηλαδή ο Κύριος έρχεται και μας μιλάει για τα επίγεια και για τα επίγεια. Όλα αυτά τα οποία ψηλαφούμε τώρα και βλέπουμε την αλήθειά τους είναι αυτά τα οποία μιλάει ο Λόγος του Θεού, τις αλήθειες επίγειες. Και θέλει να πιστέψουμε και τα επουράνια. Και αυτό αναγεννάει τον άνθρωπο ο Κύριος, και να πιστέψει και τα επίγεια αλλά και τα επουράνια. Θέλει σήμερα το βράδυ ο Κύριος να σε βοηθήσει να καταλάβεις και να καταλάβω ότι μας αγαπάει, ότι επάνω στο Σταυρό πλήρωσε για τις αμαρτίες μας, τις θλίψεις μας, παραβάσεις μας, αλλά και τις ασθένειές μας. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων, και αυτό που λέει είναι ο μάρτυρας, ο πιστός και αληθινός. Το Πνεύμα το Άγιο να μας αυξήσει το λόγο, την πίστη πάνω στον γεγραμμένο λόγο, και να δούμε τα μεγαλεία τα οποία ο Κύριος θέλει να μας χαρίσει και να απολαύσουμε. Σε αυτό το σημείο όμως να διαβάσουμε τα τηλεφωνήματα των αγαπητών φίλων ακροατών. Και αρχίζω από τον αγαπητό Λευτέρη Δρόσο από την περιοχή της Νίκαιας. Αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος να σας ευλογεί που αποδεικνύεται με επιστημονικά δεδομένα που δικαιώνουν την Αγία Γραφή ότι ο Θεός είναι δημιουργός των πάντων. Επίσης ο Κύριος να ευλογεί όλους τους συντελεστές. Και σε ένα αγαπητέ μου Λευτέρη, ο Κύριος να σας ευλογεί εκεί που σε έχει βάλει στην εκκλησία του Πειραιά, να βοηθάς τα παιδιά, να τα συμπαραστέκεσαι και να τα οδηγείς στην αλήθεια. Ο Κύριος να ευλογεί την οικογένειά σου και την εκκλησία.
Την αγάπη μας. Η Ιωάννα από τον Πειραιά. Ο κύριος να ευλογεί τους αγαπητούς μας αδελφούς ομιλητές και όλους τους συντελεστές. Παρακαλώ, προσευχηθείτε ο κύριος να με βαφτίσει στο Άγιο Πνεύμα, να σώσει τα παιδιά και τα εγγόνια μου και εμένα να θεραπεύσει τον πνεύμονά μου. Αμήν, αγαπητή Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα ο κύριος να ευλογεί και θα προσευχηθούμε ο κύριος να απαντήσει στα αιτήματά σου.
Αμήν. Ο Αντρέας, η Ντανιέλα και η Λουίζα από τη Γερμανία. Ο κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και όλους τους συντελεστές εκπομπής. Επίσης ο κύριος να ευλογεί την οικογένειά μου να αναλάβει ένα αίτημά μας και να σώσει όλα τα μη σωσμένα μέλη της οικογένειάς μας. Και τέλος να μας αξιώσει μια μέρα να βρεθούμε όλοι μαζί στην ουράνια βασιλεία.
Αμήν, κύριε.
Αμήν, αγαπητά μας αδέρφια, χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας παίρνετε το εξωτερικό. Κύριος να είναι μαζί σας και να ευλογεί πλούσια όλη τη Γερμανία και το έργο του εκεί.
Η αγαπητή Λοξάνδρα μας πήρε από του ζωγράφου. Εύχομαι ευλογημένη και καλή χρονιά σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Ο κύριος να αναλάβει τις εξετάσεις του εγγονού μου και να κάνει τέλεια θεραπεία. Αμήν, αγαπητή Λοξάνδρα, ο κύριος ο οποίος ακούει προσευχές, να απαντήσει το αιτημά σου και να κάνει έκβαση.
Ο Γιώργος από το Κιλκής. Σας παρακαλώ να προσευχηθείτε για μένα. Έχω ψυχολογικά προβλήματα και μεγάλη επιθυμία για το τσιγάρο. Ο κύριος να κάνει χάρη να μου πάρει τα ψυχοφάρμακα και τη μελαγχολία που έχω, να μου κόψει το τσιγάρο που του το ζητώ με όλη την ψυχή μου και να είμαι καθαρός με τον κύριο και να μου χαρίσει το Άγιο Πνεύμα. Αμήν, αγαπητέ Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημά σου. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μας ευχόμαστε ο κύριος να σε ελευθερώσει, όπως θα έχεις ακούσει, πιστεύω, και όπως και το κάνεις ήδη, γιατί το ζητάς με την ψυχή σου να σε ελευθερώσει. Θα πρέπει να καταδικάσεις την επιθυμία αυτή, αλλά επειδή αυτή είναι μια επιθυμία πολύ έτσι συνδεδεμένη με τη ψυχή και με το σώμα του ανθρώπου, και φεύγοντας θα αποτελέσει ένα κενό, μια επιθυμία για να μπορέσουμε να ελευθερωθούμε πρέπει να αντικατασταθεί από κάποια άλλη επιθυμία και απόλαυση η οποία να γεμίζει το κενό που αφήνει η προηγούμενη, και γι' αυτό θα σε παροτρύνω να εξητήσεις περισσότερο το πρόσωπο του Κυρίου μέσα από το λόγο του, μέσα από την προσευχή, μέσα από τον εκκλησιασμό, και τότε γνωρίζοντας τον Κύριο θα δεις ότι θα δημιουργηθεί μέσα σου η επιθυμία του να είσαι μαζί του, να είσαι κοντά του, να είσαι ελεύθερος, και τότε ο Κύριος θα βρει τόπο στην καρδιά σου να σε ελευθερώσει και από το τσιγάρο και από τα ψυχολογικά προβλήματα και να σου δώσει τη χαρά του Πνεύματός του του Αγίου.
Αμήν. Η Ελένη από την Αθήνα. Σας παρακαλώ να προσευχηθούμε ο Κύριος να μου θεραπεύσει τα μάτια μου, γιατί μόνο ο Κύριος μπορεί να το κάνει αυτό. Επίσης και η κόρη μου έχει πρόβλημα υγείας, μαζί και η εγγονή μου. Ο Κύριος να τις αναλάβει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ καθώς μιλάμε για τη θέα της εξέλιξης, ουσιαστικά δείχνουμε το Θεό Δημιουργό. Και αν ο Θεός είπε λόγο και δημιούργησε τα πάντα, πόσο μάλλον μπορεί μέσα από την παντοδυναμία του να θεραπεύσει. Και πάνω στο Σταυρό ο Κύριος μας πλήρωσε όχι μόνο για τις αμαρτίες μας, αλλά πήρε πάνω και τις ασθένειες των σωμάτων μας, και κατά το θέλημά του πραγματικά να πει λόγο και να δώσει ίαση στα πονεμένα σώματα. Αμήν.
Ο Γιάννης μας πήρε από την Αθήνα, λέει την καλησπέρα μου και την αγάπη μου σε όλους τους ομιλητές και σε όλους τους συντελεστές. Παρακαλώ τις προσευχές σας, ο Κύριος να σώσει τη συγγένειά μου, να θεραπεύσει τον Διονύση από καρκίνο, να τον ελεήσει, να τον σπλαχνιστεί και να σώσει την ψυχή του. Αμήν, αγαπητέ Γιάννη, πραγματικά από την ώρα που γνωρίζουμε τον Κύριο, που ο Κύριος κάνει χάρη και μας αποκαλεί το πρόσωπό του, ο Πατέρας Θεός μας αποκαλεί το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αρχίζουμε ένα ταξίδι ζωής ευλογημένης, η οποία είναι αιώνια με τον Κύριο. Θα αυξάνουμε συνέχεια στην επίγνωση του προσώπου του Κυρίου μας. Ο Κύριος να κάνει έκβαση τα αιτήματά σου, αδελφέ μου. Ο Κύριος να σου δώσει χάρη και δύναμη και πίστη και ευγνωμοσύνη, να τον πλησιάζεις με ευγνωμοσύνη και να πες τα αιτήματά σου. Ο Κύριος να σε ευλογήσει κατά πάντα.
Ο Χρήστος και η Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να σας ευλογεί, αγαπητά εν Χριστώ αδέλφια. Ζητώ τις προσευχές των Αγίων, ο Κύριος να σώσει και να ευλογεί το γιο μας Νίκο, επίσης την κόρη μας Φανή και όλη τη συγγένειά μας. Να σώσει ο Κύριος και να δώσει θεραπείες σε συγγενείς και σε όλους τους ασθενείς. Και εμάς να μας δυναμώνει στα πνευματικά. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια. Ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημά σας. Ο Κύριος να σας ευλογεί και να απαντήσει στα αιτήματά σας κάνοντας σωτηρία και θεραπεία.
Η Ελένη από Θεσσαλονίκη. Σας χαιρετώ όλους όσους σκοπιάζετε για τον Κύριό μας με την αγάπη του Χριστού. Σας παρακαλώ να προσευχηθούμε για τον γιο μου Νίκο και την οικογένειά του ιδιαιτέρως, για την Παναγιωτούλα και τον Λουκά, τα εγγονάκια μου, το δεύτερο γιο μου, τον Θανάση, να ευλογήσει με μια καλή κοπέλα και εμένα να με βαφτίσει με το Πνεύμα το Άγιο, να με στερεώσει και να με στηρίξει τα πνευματικά. Ναι, αγαπητή Λένη, πολλά τα αιτήματά σου, αλλά πολύ και μεγάλο το έλεος του Κυρίου μας. Ο Θεός να απαντήσει κατά την πίστη σου.
Ο Θανάσης και η Μένη πήραν από την Κατερίνη. Ο κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Παρακαλώ, προσευχηθείτε ο κύριος να λάβουμε το πνεύμα του Άγιο, να θεραπεύσει ο κύριος εμάς και τους γονείς μας και να αναλάβει το ταξίδι της Δήμητρας για τη Γερμανία. Επίσης, ο κύριος να αναλάβει τις ανάγκες, τα προβλήματά της πατρίδος μας, καθώς και όλα τα αιτήματά μας. Αμήν, αγαπητέ Θανάση και Μένη, ο κύριος να απαντήσει τα αιτήματά σας.
Ο Γιάννης από, δεν ξέρω αν το διαβάζω σωστά, Λιβανάτες, δεν ξέρω αν είναι σωστά γραμμένο. Μας λέει ο Κύριος να ευλογεί τους συντελεστές της εκπομπής, να ευλογεί το νέο φύτευμα της Αταλάντης, να αναγεννήσει, να βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα όλο το νέο φύτευμα, να τους στερεώσει στην πίστη και εμένα να μου δίνει πνευματική δύναμη και να θεραπεύσει το ισχύο μου. Αμήν. Αμήν, αγαπητέ Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Συγχώρεσέ με αν όντως είναι έτσι το όνομα της περιοχής και εγώ δεν το έχω ξανακούσει, γι' αυτό ίσως να μην το λέω σωστά. Ήθε πραγματικά ο Κύριος να ευλογήσει και να στερεώσει. Χαιρόμαστε για το νέο φύτευμα στην Αταλάντη.
Ο αγαπητός Οδυσσέας και η Μελίνα από Σέρες, ο Κύριος να ευλογεί τη διακονία σας και το έργο σας. Αμήν, αγαπητά μας αδέρφια, ευχαριστούμε για την αγάπη σας και Κύριος να ευλογήσει και τη δικιά σας διακονία και το έργο εκεί στις Σέρες.
Νομίζω τελειώσαμε σήμερα. Εγώ θα ήθελα να κλείσω, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με ένα εδάφιο από την προς Κολοσσαείς επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, σελίδα 1042. Από το 15 εδάφιο μιλάει για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ως της είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα όρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού, και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ως της είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, για να γίνει αυτός πρωτεύων στα πάντα. Διότι εν αυτό ευδόκησαν ο Πατήρ να κατοικήσει πάντων πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλάξει τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, γιατί μας αναγέννησε, μας χάρισε την αιώνια ζωή και πλέον η πνευματική μας όραση δεν περιορίζεται σε αυτή τη ζωή μόνο, την οποία την καταλαβαίνουμε, την κατανοούμε και την απολαμβάνουμε εν αληθεία δια του Λόγου του Θεού, αλλά βλέπουμε στην ατελεύτη αιωνιότητα τη χάρη του Κυρίου μας, τον οποίο θα δοξάζουμε στους αιώνας των αιώνων.
Αμήν. Με τη χάρη του Θεού και εγώ θα ήθελα να κλείσω με ένα εδάφιο, το οποίο θα το διαβάσω, γιατί μπορεί να πει κάποιος, μάλιστα εντάξει, η θεωρία της εξέλιξης μας είπατε δεν μπορεί να επαληθευτεί, είναι θέμα πίστεως, είναι θέμα αν πιστεύω ή δεν πιστεύω στη θεωρία της εξέλιξης, δεν υπάρχουν δεδομένα τα οποία να με αναγκάσουν να τη δεχτώ ούτε να την απορρίψω, δεν επαληθεύεται η θεωρία αυτή, είναι θέμα πίστεως καθαρά. Άρα λοιπόν, τι περισσότερο προσφέρει να πιστεύω ότι ένας Θεός τα έφτιαξε όλα αυτά και όχι να πιστεύω στην εξέλιξη? Πίστη το ένα, πίστη και το άλλο. Εκτός όμως από το ότι τα επιστημονικά δεδομένα συντείνουν προς τι ένας νους τα σχεδία σε όλα αυτά και τα δημιούργησε, η πίστη ότι ο Θεός υπάρχει και τα δημιούργησε αυτά είναι και θέμα βιωματικής εμπειρίας και γεύσης. Γιατί όταν μιλάμε για γεύση, δεν είναι κάτι διανοητικό, το αποτέλεσμα μιας διανοητικής διεργασίας. Η γεύση είναι κάτι το οποίο μου ήρθε και το κατάλαβα. Το αισθάνθηκα και είμαι σίγουρος. Βάζω στο στόμα μου κάτι ξινό, λέω, όχι, αυτό ήταν ξινό, το γεύτηκα. Ήταν γλυκό, ναι, είμαι σίγουρος, ήταν γλυκό, το γεύτηκα. Και λέει ο λόγος του Θεού στον ψαλμό Λάμδα Δέλτα στο 8 εδάφιο: γεύθητε και ειδέτε ότι αγαθός ο Κύριος, μακάριος ο ελπίζων επ' αυτών. Και σήμερα ο Ιησούς Χριστός σε καλεί να τον γευθείς ότι υπάρχει. Όχι να το να πιστείς ότι υπάρχει ως αποτέλεσμα μιας διανοητικής επεξεργασίας, αλλά να τον ζητήσεις και να πεις: Κύριε, σε παρακαλώ, αν υπάρχεις, φανερώσου και σε μένα. Και τότε θα γευθείς όχι μόνο ότι υπάρχει, αλλά ότι είναι και αγαθός. Και ο άνθρωπος ο οποίος θα ελπίσει σε αυτόν θα βιώσει την κατάσταση της μακαριότητας, δηλαδή της ανάπαυσης και της ευτυχίας κοντά στο ζωντανό Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό.
Αμήν. Το τι απέμεινε από το θόρυβο αυτής της πολύκρωτης θεωρίας μας το λέει και επιγραμματικά και ωραία ο πανεπιστημιακός Νικήτας Λιανέρης, ο οποίος αναφέρει στο βιβλίο του, λέγεται ότι στη μάχη του ο Δαρβίνος για να καταστρέψει τη θεωρία των ειδικών δημιουργών, της δημιουργίας δηλαδή, χρησιμοποίησε τρία πολεμικά άλογα: τη φυσική επιλογή, τον αγώνα για τη ζωή και την κληρονομικότητα των επίκτων χαρακτηριστικών. Από αυτά τα δύο, γράφει ο πανεπιστημιακός, σήμερα έχουν ψοφήσει τα δύο. Από αυτά τα τρία λοιπόν, τα δύο έχουν ψοφήσει, το τρίτο έχει μεταμορφωθεί σε ένα γαϊδουράκι. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ και με αυτό που λέει ο Νέστης. Είναι τελικά θέμα πίστης. Οπότε μιλάω και εγώ με νέους, τελικά όλα αρχίζουν από μία πίστη. Υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός? Σήμερα και εμείς από αυτό το βήμα σε καλούμε Αν δεν έχεις γνωρίσει τον Κύριο σου Χριστό, να γονατίσεις, να το ζητήσεις. Αν είσαι αληθινός και είσαι ο δημιουργός του σύμπαντος, αλλά και της δικιάς μου ζωής και με περιμένεις μετά, υπάρχει αιώνια ζωή, σε παρακαλώ να μου φανερωθείς. Γιατί όπως λέει και μέσα στο λόγο του στην Αποκάλυψη, ουδής γνωρίζει ή μη λαμβάνω.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν κοντά μας και προσευχηθήκατε για μας να μας δώσει χάρη ο Κύριος. Σήμερα τον ήχο τον ρύθμισε ο αγαπητός Παναγιώτης Κοροβέσης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο οι αγαπητές Μαρία Φλούρου και Στέλλα Στρατηγοπούλου πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Από όλους εμάς εδώ, τον Ανέση τον Ηλιόπουλο, τον Δημήτρη τον Περάκη, τον Αλέκο τον Περάκη, ένα καλό βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Καληνύχτα σας.
Ο Κύριος μαζί μας.